Minä Karvinen. Avustajina tämän aamun messussa ovat Jukka Koivumäki ja Veikka Heinonen. Lähtösaarnansa meille pitää tänään pastori Taneli Alaopas, jonka matka jatkuu täältä Raumalta sitten uusiin haasteisiin ja tehtäviin tuonne Kuopion hiippakuntaan. Minä toimin tänään liturgina ja nimeni on Valtteri Virta. Messun jälkeen on kirkkokahvit, voitte tulla vielä Tanelia tervehtimään myöskin kahveille, ja kahvituksen tänään järjestää kristilliset eläkeläiset. Me veisaamme tässä messussa tänään virret 52. Yhteisenä synnin tunnustuksena käytämme synnin tunnustusta numero 704. Sitten on virsi 126. Virsi 51. Ja yhteisen esirukouksen aikana me laulamme kertosäkeenä virrestä 50 sen ensimmäistä säkeistöä. 256. 452. Ja lopun ylistysvirtenä vielä 937. Ehtolisella saat tänään alkoholittoman ehtolisviinin pyydettäessä, ja kaikki jaettava ehtolisleipä on gluteenitonta. Jumala siunatkoon meidän yhteisen messumme. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Herra olkoon teidän kanssanne. Rakkaat ystävät, niin täällä kirkossa kuin kotona radioidenkin äärellä. Tänään on Marian ilmestyspäivä. Tämä pyhä katkaisee paaston ajan ja viittaa jo tulevaan jouluun, johon nyt on aikaa 9 kuukautta. Pyhäinpäivän aiheena on enkeli Gabrielin ilmestyminen neitsyt Marialle ilmoittamaan Jeesuksen syntymästä. Tästä tulee myöskin juhlan nimi eri kielissä. Me olemme tänään täällä Rauman seurakunnassa myös eräänlaisessa taitekohdassa. Pitkäaikainen pastorimme Taneli Alaopas saarnaa meille tänään viimeistä kertaa Rauman seurakunnan pappina. Me kiitämme seurakuntana Tanelia palvelusta, jota hän on pitkään täällä Raumalla tehnyt, ja me rukouksin saatamme sinua matkaa eteenpäin niihin uusiin tehtäviin, jotka sinua kutsuvat. Tänä aamuna me saamme rukouksessa lähestyä Jumalaa. Hän puhuttelee meitä sanallaan ja kutsuu meitä ehtoollispöytään. Hän tarjoaa meille anteeksi antoaan poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden. Siksi saamme nyt tunnustaa hänelle yhteen ääneen syntimme ja syyllisyytemme, synnin tunnustuksen numero 704 sanoo. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että Jumala antaa armossaan kaikki sinun syntisi anteeksi.
Aamen, aamen, aamen. Kuin oli alussa, nyt on ja aina. ajatuksissa.
Liitetään kädet yhteen rukoukseen. Taivaallinen Isä, sinä valitsit neitsyt Marian vapahtajamme äidiksi. Täytä meidät armollasi, että mekin hänen laillaan suostuisimme tahtoosi. Lahjoita sydämiimme ilo siitä, että poikasi Jeesus Kristus syntyi ihmiseksi ja vapautti meidät synnin ja kuoleman vallasta. Ylistämme häntä, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa hallitsee iankaikkisesti.
Aamen, aamen.
Ja me kuulemme sitten pyhän lukukappaleen.
Tämän sunnuntain ensimmäinen lukukappale on ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 3. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän, ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme minut petti, ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, olet kirottu, toisin kuin kaikki muut eläimet, karjat ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille, ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.
Tämän sunnuntain toinen lukukappale on Galatalaisen kirjeestä luvusta 4. Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia, mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi, lunastakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Appa, Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta.
Thank you. Noustaan seuraavaksi yhdessä seisomaan ja kuullaan tämän päivän pyhä evankeliumi, niin kuin evankelista Luukas on se meille kirjoittanut evankeliuminsa ensimmäiseen lukuun. Muutaman päivän kulttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia, ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan, ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskot. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Näin kuuluu pyhä evankeliumi. Istukaa alas, olkaa niin hyvä. Mitä voi seurata siitä, kun sanoo kyllä Jumalan ihmeellisten asioiden edessä? Mitä siitä voisi seurata? Tämä Marian päivä on meille luterilaisille juhla, jossa todellakin keskitytään siihen, mitä neitsyt Maria todella on. Meidän kirkkoamme näkee, että Jumalan valitsema ihminen ainuslaatuiseen tehtävään, ei siis itsessään jumalallinen olento olemuksensa perusteella, vaan ihminen, jonka Jumala armostansa valitsee omaan käyttöönsä. Martin Luther painotti, että Maria on uskon esikuva, juuri niin kuin tuossa Elisabetin sanoissakin meille kuvataan. Maria suostui nöyrästi Jumalan tahtoon, synnytti meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ja kulki vaikean tien, kuten virressäkin lauloimme, aina ristin juurelle asti. Juuri siksi Maria on Jumalan äiti, toisin kuin kukaan muu. Hänen elämänsä osoittaa, että jopa haasteiden kärsimyksenkin keskellä voi nousta pelastus, voi nousta toivo. Kristityille meille kaikille tämä merkitsee rohkaisua, sillä ristintie kuuluu uskoon, mutta sen päämääränä on ylösnousemus ja iankaikkinen ilo, silloin, jona tässä paastoaikana olemme valmistautuneet ja vielä valmistaudumme hetken aikaa. Luther ei siis sinänsä etääntynyt Marian erityisasemasta, mutta hän painotti, että vaikka pyhimyksiä tulisikin kunnioittaa, heitä ei pitäisi palvoa. Heillä on omanlaisensa tehtävä meille esikuvina, esimerkkeinä, joita katsoa, joiden elämästä ammentaa oppia ja neuvoa. Jos itse asiassa hetkeksi kiinnitätte katsenne tuohon meidän kirkkomme alttarimaalauksen vasemmalle puolelle, näette siellä tuollaisen ruudun, mikä on osa tätä isompaa kuorissa olevaa maalauskokonaisuutta. Teille radion äärellä oleville haluan kuvailla lyhyesti, että tuossa maalauksessa näemme vasemmalla viestiä kantavan enkelin sekä enkeliä kohti kääntyneen lukemassa olevan neitsyt Maria. Keskiaikaisessa hartausperinteessä ajateltiin, että neitsyt Maria oli joko lukemassa tai rukouksessa pohtimassa vanhan testamentin lupauksia luvatusta Messiaasta, pelastajasta. Ja näitä asioita miettiessään ilmestyy arkkienkeli Gabriel, joka ilmoitti Marialle Jumalan ihmeellisestä suunnitelmasta, jossa hänelläkin oli tehtävänsä. Hänestä tulisi juurikin odotetun Messian äiti. Tämä maalauksessa meille kuvattu kohtaus edeltää tätä juuri äsken kuulemaamme. Oikeastaan, jos katsotaan tämän päivän lukukappaleita, ehkä Marian ilmestyspäivän sijasta, minulla olisi ehkä parempi puhua Marian käyntipäivästä, niin kuin vanha kansa niin kauniisti sanoo. Pysähdymme siis sen salaisuuden äärelle, jossa neitsyt Maria vierailee Elisabetin luona välittömästi tämän enkelin tuoman viestin kuulemisen jälkeen. Raamatussa tämän kohtaamisen ytimessä ei ole vain kahden raskaana olevan sukulaisen mukava kohtaaminen ja jutusteluhetki, vaan oikeastaan se, että näin Jumalan pelastustyö on lähtenyt liikkeelle maailmaan välittömästi. Neitsyt Maria kantaa kohdussaan vapahtajaa, ja jo ennen syntymäänsä Jeesus todellakin lähtee ulos ihmisten luo, meidän luokse. Ja kontrasti itse asiassa tässä on tosi iso. Jos kelataan vielä, kun tuossa on tuo kuva, missä enkeli ilmestyy Marialle, sitä ennemmin on toisenlainen enkelin ilmestys, missä jumalanpalvelusta suorittava pappi Sakarias epäili enkelin hänelle sanomia sanoja. Mitenkään on mahdollista, että minä, joka on iällä, ja minun vaimoni, joka on iällä, tulemme raskaaksi. Alamme odottamaan lasta, joka myöhemmin kutsuttaisiin Johannes kastajaksi. Tässä me nähdään tämmöinen kontrasti näiden kahden tarinan, kahden ikkunan välillä. Ja itse asiassa ehkä minä mietin tässäkin, että tavallaan Luukas maalaa meille tämmöistä kontrastien ihmettelyn maailmaa, jossa oikeastaan halutaan sanoa, että Jumalan isompi kuva on aina suurempi kuin meidän ihmisten omat ajatukset ja mietteet. Tällä tavoin, kun Maria lähtee välittömästi viemään eteenpäin sitä viestiä, minkä hän kuulee, että hän odottaa maailman pelastajaa. Hän on tavallaan ikään jo välittömästi ensimmäisestä sekuntista lähtien Jeesuksen ensimmäinen opetuslapsi ja lähtee viemään eteenpäin sitä hyvää, mitä Jumalalta on saanut. Ja minusta mielenkiintoinen yksityiskohta, se ei ole suomen kielessä tule esille, mutta itse asiassa alkukielessä ja kreikan kielessä ja monessa käännöksessä kun katsomme, sanotaan, että Maria lähtee kiireellä. Hän lähtee välittömästi ja kiireellä liikkeelle. Heti tuon meille kuvassa olevan tilanteen jälkeen. Ja Raamattu ei kerro meille, mutta jos me vähän katsomme karttaa ja sitä, missä perimätieto kertoo, että tämä enkelin ilmestyminen tapahtui ja missä Elisabet miehensä Sakarian kanssa asui, me näemme, että matka siis on vaarallinen ja vuoristoinen. Matka on pitkähkö ja vielä yhteiskunnallisen tilanteen takia Maria joutuu tekemään kiertotien. Matka pitenee. Mutta oikeastaan ihmeellistä on tämä, että tuo, mitä Maria kokee, vastaanottaa ja saa hänet toimimaan kiireellä ja lähtemään liikkeelle. Sillä Marian kulkemisen keskellä on tahto välittää Jumalan läsnäolo maailmaan. Vanhan testamentin aikaan Jumalan läsnäolo, merkki ja paikka, niin kuin me hyvin sieltä Raamatun alkupuolelta luemme, on liiton arkki. Liiton arkki on siis semmoinen pyhä arkku, jossa säilytettiin Jumalan antaman liiton merkkejä, ja jonka päällä Jumalan kirkkaus asui. Alkukirkossa tässä Marian ja Elisabetin kohtaamisessa nähdään, tässä Marian ja Elisabetin kohtaamisesta ymmärretään, että Maria kuvataan meille ikään kuin uutena liiton arkkina. Taas jälleen kerran ei siksi, että hänessä olisi jotain jumalallista olemuksessaan, vaan siksi, että hänen sisällään hän kantaa Jeesusta Kristusta, Jumalan poikaa. Tai kuten aikoinaan opiskeluaikana yksi minun opettajista yliopistossa painotti, että se on pyhän kolminaisuuden toinen persoona. Se, mikä oli ennemmin siis ollut varjoa, kuvaa, jotain odotettavaa, on nyt Marian odottaessa Jeesusta tullut todellisuudeksi, käsin tuntuvaksi. Itse asiassa myös tämä, että Maria kiiruhtaa vuoristoon, on myös yhtä lailla viittaus siihen, kun vanhassa testamentissa Daavid lähti hakemaan liitonarkkia Juudean vuoristosta. Ja kun Maria saapuu Elisabetin kotiin ja Jumalan läsnäolo, pyhä henki koskettaa, seuraa ilon puhkeaminen, riemun puhkeaminen. Lapsi Elisabetin kohdussa hypähtää ilosta, ja tuo hypähdys ja ilo on meille tuttua myös jouluevankeliumista, niin kuin me muistamme. Paimenet lähtivät iloissaan takaisin ylistäen Jumalaa, tai kuinka enkelten suuret sotajoukot kertovat suuresta ilosta, joka on koittava kaikille maailman kansoille. Ehkä tässä juuri on yksi tämän päivän evankeliumin vivahteista. Sitä, että usko ei ole pelkästään jotain, mitä me tuomme mukanaan, vaan jotain, mitä syntyy ja vahvistuu silloin, kun me kohtaamme Jumalan, kohtaamme toinen toisemme. Kun toinen vaikkapa tervehtii, kuuntelee ja kantaa, silloin Jumalan lahjoittama ilo voi syttyä. Ja se ilo on jotain sellaista kuin ohikiitävä tunne tai mukava hetki. Elisabetin iloa täynnä olevat sanat kaikuvat myös niitä Daavidin sanoja, joissa molemmissa ihmetellään, kuinka Jumalan läsnäolon kantaja voi tulla heidän luokseen. Tällä Luukas haluaa alleviivata, että Jumalan pelastus ei ole jokin filosofinen rakennelma, kaukainen ajatus tai toive, vaan sellainen elävä todellisuus, jonka läsnäolo koskettaa meitä, sillä Jumala, Emmanuel, Jumala todellakin on meidän kanssamme. Toinen vivahde tässä kuulemassamme Raamatun kohdassa on se, että tavallaan Jeesuksen ja Johannes Kastajan niin kuin järjestykset menevät päin lailleen. Vaikka Johannes on vanhempi, papin poika, ja myöhemmin myös se, joka Raamatussa sanotaan, hän raivaa tien Herralle, on itse asiassa Jeesus Kristus itse, joka löytää tie välittömästi Johanneksen luo. Ja siksi Johannes hypähtää äitinsä kohdussa, sillä se, kenenkä palveluksessa hänen elämänsä oli, oli jo tullut hänen luokseen ennen kuin mitään oli voinut tapahtua. Mikä on minusta mielenkiintoista tässä päivän evankeliumissa on se, että Maria ei pidä koskaan sitä Jumalan hänelle antamaa lahjaa itsekkäästi itsellään, vaan hän lähtee liikkeelle, hän kantaa Kristuksen toisen luo. Ja tämä itse asiassa on kirkon Jumalan seurakunnan tehtävä kaikkina aikoina, kuten lähetyskäskystä luemme, tai voimme itse asiassa muuten latinaksi lukea tässä saarnastuulin reunassa. Kristus kutsuu kirkkonsa, seurakuntansa kantamaan häntä kaikkialle maailmaa, sanassa, kasteessa, ehtoollisessa ja rakkauden teoissa. Yksi vivahde tässä tämän päivän sanomassa myös noissa kuulemissamme Raamatun kohdissa. Ennen evankeliumin luetussa lukukappaleessa meillä yllättävän tiiviisti, itse asiassa muuten tosi oivaltavalla tavalla, tekstivalinnoissa piirretään draaman kaari, sitä kuinka synti ja kirous tulivat maailmaan ja kuinka näiden valta tavallaan murtaa, rikkoo, särkee Jumalan alkuperäisen suunnitelman. Ja taas toisaalta meille maalataan, kuinka Jeesuksessa Kristuksessa tuo suunnitelma korjataan, parannetaan, eheytetään Jumalan uuden luomisen myötä. Jos ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kuulemme yhden suunnitelman särkymisen, Jeesuksen tulo maailmaan siis aloittaa uuden todellisuuden. Sellaisen todellisuuden, joka ei enää säry, missä koi ei tee tuhojaan eikä ruostevaikutustaan. Se, että Kristus tuli yhdeksi meistä ihmisistä, kertoo mihinkä äärimmäisyyksiin asti Jumala on valmis menemään meidän tähtemme. Jos vähän leikitellään sitä koulussa kuultua ajatusleikkiä, voiko Jumala luoda kiven, jota ei jaksa nostaa, niin ehkä tämä päivä meille kertoo, että kyllä hän luo sen kiven, jota ei jaksa nostaa ja silti nostaa sen. Jumala on Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen myötä lähettänyt meidän kaikkien sydämeen poikansa hengen, sen saman hengen, joka sai Johannes Kastajankin liikkeelle. Ja tästä kaikesta Maria, kuten Lutherkin näkee, tässä kaikessa Marialla, kuten Lutherkin näkee, on oma roolinsa, oma tehtävänsä. Sanoessaan kyllä Jumalan suunnitelmalle, hänet vieti johonkin uuteen, mitä Maria ei vielä aavistellut, ennen siitä huolimatta, että hän vielä tuo enkeliviestinkin sai kuulla. Jumalan siunaava tahto korjaa ja tekee uudeksi sen, mitä vanhassa on särkynyt ja mennyt pilalle. Siunaus ei siten ole vaikkapa pelkkää hyvien toivotusten lausumista tai rukousta toisen puolesta, vaan ennen kaikkea Jumalan hyvän tahdon kutsumista ja toteutumista. Se ei aina tarkoita sitä, mitä saatetaan ajatella tai pitää hyvänä, vaan sitä, minkä Jumala näkee hyväksi. Ja kuten Luukas meille muistuttaa Marian elämässä, Jumalan siunaus voi toteutua niin yllättävällä tavalla ja ylittää kaikki meidän inhimilliset käsityksemme. Juuri siksi se koituu meidän ihmisten, meidän kaikkien pelastukseksi, meidän iankaikkiseksi hyväksi. Jos me mietimme Mariaa, joka joutuu odottaessaan Jeesuslasta vaikean yhteiskunnallisen asemaan, niin silti tämä Marian kohtalo osoittautuukin suureksi ja osaksi suurta suunnitelmaa, missä sillä on oma erityinen merkityksensä ja oma roolinsa. Me saamme siis kaikki olla Herran palvelijoita ja palvelijattaria. Me saamme kantaa sitä siunausta, jota me saamme ammentaa siitä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Jumala antaa meille voimansa ja viisautensa, että maailma saisi sanoin ja teoin kuulla Jumalan hyvyydestä, Jumalan rakkaudesta, vapahtaessamme Jeesuksessa Kristuksessa, hänestä, joka sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Päivän evankeliumi kertoo, että kohtaamisessa voi välittyä siunausta ja iloa, sellaisia hetkiä, joissa on Jumalan läsnäoloa. Sellaista siunausta ja iloa on saanut kokea itse täällä Raumalla. Kuten Valtteri tuossa messun alussa sanoikin, nyt minun kutsuni kuljettaa kohti Kuopion tuomiokirkkoa Itä-Suomeen. Ja on tullut se haikea hetki, jolloin sanoa näkemiin. Ei jää hyvästi, vaan näkemiin. Kiitos teille, raumalaiset, luottamuksesta, avoimuudesta, rukouksista ja yhteisestä matkasta. Raumalla meillä on hyvin monipuolinen ja iso seurakunta. Sen kruunun jalokivi ihmisten lisäksi on tämä kaunis pyväkkö, yli 500-vuotias vanha rouva, joka on alun perin ollut fransiskaani luostarin tai konventin kirkko, josta 1600-luvulla tuli meidän seurakuntamme pääpaikka. Fransiskaanien vaikutusta lienee hyvin todennäköisesti sekin, että Rauma syntyy juuri tälle paikalle. Kirkko ja paikkakunta ovat hyvin kietoutuneita toisiinsa, ja on ollut myös kunnia olla mukana valimassa sitä yhteyttä fransiskaaneihin ja syventyä yhdessä teidän kaikkien kanssa siihen perintöön, joka tänne paikkakunnalle on jätetty. Meri on meille raumalaisille rakas. Anteeksi. Meri antaa meille vieraita läheltä ja kaukaa. Merestä moni meistä elää, ja se antaa elantonsa niin ennemmin kuin tänään. Meillä on hyvin valokuvauksellinen vanha kaupunki, juurevia kauniita kyliä eri puolilla kaupunkiamme. Suomen ainoa saarnahuonekunta ja yhtä lailla keskiajalle juurensa juontava kappeliseurakunta Lapissa. Ajattelin, että hyvin harvalla seurakunnalla meidän maassamme on tällainen historiallinen, taiteellinen, ekumeninen, kulttuurinen pääoma kuin Rauman seurakunnalla. Täällä hengelliset juuret kulkevat syvällä maanperässä, ja pappina on ollut helppo toimia teidän kanssanne. Alun perin, vähän ehkä Jumalan suuresta ironiasta, sain tulla teologiharjoittelijaksi tänne Raumalle, mutta sitten meidän harjoittelu on venähtänyt ja vakinaistunut. Ja tässä kirkolla ja tällä seudulla on monivuotisatainen ketju pappeja, jotka ovat olleet ennen minua, ja on suuri etuoikeus olla osa ketjua, joka Jumalan suhde jatkuu vielä pitkään meidän kaikkien jälkeenkin. Muistan, että tänne tullessa koin vähän jännitystä, että kun Jumalan lainkaan tämmöistä Rauman kieltä pitäisi opetella, ja Raumalla on monenlaisia omia erityisiä perinteitensä, joiden opettelu vaatii vähän aikaa, ja moni saattaa muistaa vasta olettelevan papin erehtyvän siellä sun täällä. Ei ihan joka ikinen D ja R mennyt ihan oikeaan paikkaan ja jotain semmoista. Saatikaan, että tämmöinen maagrapu, niin kuin minä, olisi ymmärtänyt nyt mitään merestä tai merenkulusta. Piti oikein hakea kansalaisopistosta vähän vauhtia, että ensimmäisten virkavuosten aikana kurssittelu antoisi jotta osviittaa, kun merellisikin mullekin oikein, sillä oikein klaarattiin. Merellä ja Narvijärven rannoilla on ollut mukava pitää rippikouluja, lokkien laulun, meren aaltojen, Jumalan läsnäolon luodessa puitteet, puhumattakaan niistä monista hetkistä palveluksista meidän eri toimipaikoissamme. Rauman moni kylä ja alue on tullut tutuksi. Monessa kodissa on saanut pysähtyä yhteisissä hetkissä juhlan ja arjen keskellä, iloissa ja suruissa, kaikenikäisten ihmisten kanssa. Näinä vuosina on ollut upeata huomata, miten hienoja ihmisiä raumalaiset ovat. Ennen kuin tänäänkin kirkossa me näemme, miten ihmeellisiä ja upeita nuoria nyt Raumalla on. On suuri etuoikeus palvella, olla pappinanne, rukoilkaa minun puolestani ja minä teidän. Niin kuin Elisabet siunasi Marian, niin siunakkoon Jumala myös teitä. Jumalan ilo ja rauha pysyköön teidän keskellänne. Ja jos jotain asia Itä-Suome on, niin poikekkaa Kuopion tuomiokirkkoon. Siellä saa tulla moikkaamaan. Ja tänään kun ollaan mietitty sitä, että kuinka Jeesus Kristus kätkettynä, mutta todellisena tuli Marian kantamana Elisabetin työ. Samoin tänään täällä kirkossa on yksi kohtaaminen. Se, että Jeesus Kristus itse on todellisesti läsnä ehtoollisella, ei vain muistona tai vertauskuvana, vaan ruumissa ja veressään. Hän, jota Maria kantoi kohdussaan, antaa meille tänäänkin itsensä alttarin sakramentissa. Tähän pyhään kohtaamisen alttarilla meitä kohta kutsutaan. Noustaan seuraavaksi yhdessä seisomaan ja tunnustetaan meidän kristillinen uskomme. Tehdäänkö sillä tavalla, että ihan Nikean uskon tunnustuksen sanoja, sanat löytyy täällä virsikirjan taka-aukeamalta. Sieltäkin voi lukea mukana. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herran, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka on meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden, astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen. Istukaa alas, olkaa niin hyvä.
Pyhässä kasteessa on Jumalan perheväkeä ja seurakuntamme yhteyteen liitetty Väinö, Vihtori, Vanne, Kerttu, Taimi, Matin tytär, Lavi. Sitten täällä Raumalla on myöskin kastettu Sofiella, Aino, Marleena, Kulmala Uudenkaupungin seurakunnan jäseneksi. Jumala, me rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka otetaan kirkon jäseniksi kasteen kautta. Anna kaikille heille hyviä esikuvia. Anna lähimmäisiä, jotka rukoilevat heidän puolestaan ja ottavat heidät todesta. Suo heille tilaa kasvaa ja kehittyä. Anna meidän kaikkien yhdessä muodostaa seurakunta, jossa kaikki kaiken ikäiset voimme oppia tuntemaan sinua, löytämään tietä yhä syvempään uskoon poikaasi Jeesukseen Kristukseen. Elämän ja kuoleman Herra on kutsunut tästä ajasta ikuisuuteen seuraavat seurakuntamme jäsenet. Hanna Liukkonen, 97 vuoden. Lasse Kaarlo Nordlund, 91 vuoden. Jorma Juhani Salomaa, 77 vuoden, ja Jorma Uolevi Härkisuo, 74 vuoden iässä. Nousemme kunnioittamaan heidän muistoa. Rakas Jumala, poikasi Jeesus Kristus astui alas tuonelaan ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. Kiitos siitä, että sinun valtasi ulottuu kuolemankin rajan yli. Me uskomme nämä pois nukkuneet sinun käsiisi. Ole armollinen heitä kohtaan ja anna ikuisen valosi loistaa heille. Tue läheisensä menettäneitä omaisia. Sytytä toivon valoa heidän sydämiinsä. Pyhä kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isämme, kiitos, että me saamme tuoda rukouksessa sinun eteesi itsemme, toisemme ja kaikki yhteiset asiamme. Tänään haluamme tätä rukousta myöskin yhdessä laulaen viedä eteenpäin. Lauletaan virrestä 50 sen ensimmäinen säkeistä. Herra, kiitos lupauksestasi kuulla rukouksemme ja vastata niihin. Sinä olet pojassasi kutsunut meidät yhteiseen uskoon ja pyhiesi yhteyteen. Anna meille ja koko maailman laajuiselle kirkollesi armo elää pyhässä hengessä. Anna sanasi levitä koko maan piirin yli ja synnyttää uskoa ja luottamusta ja palvelevaa rakkautta keskellä. Siunaa koko Kristuksen kirkon lähetystyö, oman seurakuntamme kaikki nimikkolähetit ja lähetystyön kohdekentät. Siunaa kaikkia sinun työssäsi ahkeroivia ja heidän työtään lähellä ja kaukana. Jumala, sinä olet luonut jokaisen ihmisen kuvaksesi ja sellaisena ainutkertaisen arvokkaaksi. Herra, tänään pyydämme erityisesti siunaustasi paimenellesi Tanelille. Kiitämme siitä, että hän on täällä Raumalla uskollisesti palvellut seurakuntaasi ja pyydämme siunausta hänen askelilleen, hänen vaiheilleen uudessa työssä Kuopiossa. Siunaa Tanelia ja hänen koko perhettään tässä uudessa alussa. Avaa silmämme näkemään arvo jokaisessa lähimmäisessämme. Varsinkin niissä, joissa inhimilliset silmämme eivät sitä aina huomaa. Anna meidän ymmärtää, että kanssamatkaajamme elämän taipaleella ovat ihmisiä, joita sinä rakastat yhtä täydesti ja läheisesti kuin meitä. Sydämessäsi on paikka jokaiselle. Kenenkään ei tarvitse jäädä ulkopuolelle. Herra, sinä kutsut meitä palvelemaan toinen toisiamme uskossa ja rakkaudessa, niin kuin sinäkin palvelit. Emme aina pysty siihen. Herra, anna kovuutemme ja itsekkyytemme anteeksi. Uudista armollasi kylmät sydämemme. Anna meille rakkauden tietoa, että osaisimme oikein kohdata lähellämme olevia ihmisiä. Täytä meitä keskinäisellä rakkaudella ja kunnioituksella. Anna meille apusi, että osaisimme oikealla hetkellä ojantaa kätemme tarvitseville. Auta meitä kantamaan toistemme taakkoja. Herra, me rukoilemme, osoita armosi sairaille ja kärsiville. Anna heille luottamus sinun johdatukseesi, sinun lohduttavaan läsnäoloosi. Suo sinun rauhasi etsiviin ja levottomiin sydämiin. Herra, kiitos, että sinä kuulet myöskin kaikki ne hiljaiset rukouksemme ja rukousaiheemme, jotka tahdomme sinun eteesi nyt tuoda. Kaikkivaltias Isämme, kiitämme sinua rakkaudesta ja huolenpidosta, jota meille osoitat. Kiitos, että kuulet pyyntömme ja me jätämme itsemme toinen toisemme sinun hoitoosi. Aamen. Seuraavan virren aikana kerätään kolehtia ja tänään kolehti menee herättäjäyhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Ylentäkää sydämenne.
Ylennämme sen Herran huoleen.
Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme.
Niin on oikein.
Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välille. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.
Aamen, aamen, aamen.
Me rukoilemme kaikki yhdessä niin kuin Jeesus itse meitä opetti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka
Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Thank you.
Virsi 227.
Ylistys olkoon.
Virsi 955.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkekö henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Me kiitämme ja rukoilemme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme, säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.
Amen, amen.
Me nousemme vielä yhdessä ylistämään Jumalaa virren 937 sanoin ja sävelin.
Kiitos.
Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen, aamen, aamen.
Messumme on päättynyt. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloiten. Vielä muistutan, että Tanelin läksiäiskahvit tuossa seurakuntatalossa. Tervetuloa.